он беше у неколку бендови пред Карлош.
Пев е трибут на Мейден и Апев.
Да, да.
Арон Мейден пев.
Да и...
Црнич.
Е, а Муабетов ми е... Тогаш не сте ептен познати, после неколку години ви расте се повеќе популярноста, па станува Евровизија и така натака и така натака. Имам некое чувство. Како да има некоја, не е клетва, ама сите што ве знаат како, како тие децата шо пеа, знаеш, на... у тој стил музика на времето, ви расте професионалноста со тек на годините, ви расте тематиките што ги обработувате, се посериозни, по некако значајни стануваат, ама луѓе како уште да ве памтат така и како да не ви, не ви дава доволно кредит, некој тако филинг имате.
Ја знаеш како филинг имам. Мислам дека делумно си во право, затоа што почавме како тинеџерска атракција, нели, дечки што беа доста маркантни, појавувајќи се, нели, во 2008 година и на професионално ниво, нели, на кариера да градиме како Next Time, и тоа беше како знаат ли да пеат, не знаат ли да пеат, а гледа дека народ, гледа дека публиката не прифаѓа, претежно деца. Да. И тоа понекогаш кај посериозните артисти предизвикува малце фрустрација.
Нели?
Да. А денеска па кога си го враќаме времето, еве денеска на пример имаш популярни пејачи како Пајак што е детенце, за нас е детенце, дали, младо дете.
Добре.
И се најдовме на неколку настапи, гледаме околу него трчаат исто деца. Меѓутоа, нас не ни создава фрустрација. Тоа нас не врати у времето онака како ние сме со се и ваки ние исто починјавме.
Да.
Меѓутоа, сметам дека кај повозрасните има, може би имаше колеги, имаше некоја фрустрација затоа што за една година ја представував Македонија на Евровизија. И тоа е огромен успех. Тогаш се направуваше и Калиопи,
да,
и Наум,
да,
Петровски,
да.
Сите имења Ѓоко Таневски на, на, мислам дека Ѓоко на, на Евровизија. И са ти ги победуваш сите нив, идеш на Евровизија, си гад, кои се вие што ми го взимат лебот. Меѓутоа, ние како, како, извини, ние како артисти, сериозно почнавме да се занимаваме со музика, од кога почнавме да настапуваме со бенд, прилично константно. Тоа значи од 2016 година. Значи од 2008 почнавме, а со бенд почнавме константно од 2016. А во тој период, 2009, имавме концерт во Универзална, што може би малку знаат, меѓутоа ние наполнавме Универзална. И се беше тоа деца и све, меѓутоа тоа беа тинеджерски години. Меѓутоа, во право си која кажеш дека може би публиката и може би меѓу колегите сметаме ние дека не сме биле доволно почитувани. Па може би до денес, денес
е така. Да, или па знаеш, може не е почит, може некој вид резерва. Оти, например, последниве години, последниот албум обработува уште посериозни теми. Македонски народни песни. И за ова е моја мислење, тука дискутираме и вие
добро.
Како, како сеќате фидбек. Да не се научени на предходен тип изведувачи. Знаеш, ги, тие песни си ги асоцираат со друг, друг тип на изведувачи и сега ова е као ново, ама истото, ама на нов начин. За мене е тоа ненормално вредно. Оти не гледам друг да го прави тоа. Не гледам друг да ја одржува македонската народна музика, што значи, ако не го правите вие, ќе замре скрос. И тоа ми дава, мислам, скрос. Ја го одржувате духот. Знаеш што сакам да кажам? Јакоа...
Хала.
И порано и сега, нашите македонски народни песни се производ од страдања. И тоа е јачината на тие песни. И затоа не е туку така наивно некој да се нафати да ги изведува. И сега доаѓате вие заслужено со огромен респект кон материјалот, му давате нов живот некако, ама публикава не е навикната да ги асоцира тие песни со тој тип на изведувачи. Може е само резерва, може треба години, оти знаеш, ние песниве ги памтиме од многу одамна, може треба генерација да помине, па ќе се навраќаат луѓе после 20 години, среќа што биле Мартин и Стефан, да ги имаме тие песни сега се уште да, да кружат, сваќаш. Така што може е резерва.
Па, знаеш што да кажеш? Што да кажам? Види, сега да се доврзам и на првото и на ова сега што го збореше. Вистина мислам дека е добро што си приметил кај нас дека влада е такво нешто, што мислам дека некој фидбек од музичариве може би ете не ни дале лица во лице, но на друг начин па ја го приметам тоа. Знаеш, може би не сакаат таков впечаток што ми оставиле да речат, не сакам да ти давам тебе признание. Меѓутоа, ја го гледам тоа, еве тоа што ние сега нели го правиме овие од 9 години препевките што ги како проект што го заокруживме. Многу луѓе почнаа да го прават. Значи, ако си приметил од хип-хоп до поп музичар, исто како нас, до друг стил на музика, сите влегоа у таа
брана.
Да. Јас сега, па добро, на некој начин не мора да ни признаеш дека нешто сме сработиле добро, со тоа што гледам дека си го фатил нашиот пат, што не е лошо, си викам, па добро, и тоа е до негде успех.
Знаеш дека си право. Ја не сум
па, за ако приметиш, многу луѓе почнаа да пеуваат песни, што е добро.
Да, мили, ако,
добро,
ако.
И тоа е и целата поента на, на наша работа што фативме, да се пеат тие песни. Не, тоа не е наша песна, тоа е наш аранжман. Наша визија за песната, како сме мислеле да издадеме. Ако друг има друга визија, слободно нека прави. Сакам да луѓето да приметат квалитет, да се пее, да се работи. Да.
Баш така, многу бо кажа. Тоа е ваш аранжман, како вие ја доживувате. А мај малце поише да навлеземе у тоа. Оти ти спомна дека сте тргнале, дали случајно или планирано, се ви почна со Ѓурѓо,
да.
Песната.
2013 е направена, 2014
во тој момент која ја правевте, немавте конкретен план ај ова да стане цел албум или цела нова турнеја што се вика низ песните?
Албумот се прави 8, се правеше 8 години, така беше?
2013
години,
замисли.
Придаме албум.
Е, ама интересно ми е што еве викаш, да, сте немале план. Ама еве, после 8 години се реализира нешто што очигледно многу ви значи, за да посветите вие 8 години од живот и кариера на тој тип на материјал, и ти кажа, имате одредена цел, кауза со ова, зошто го правите? Зошто? Што откривте која ја снимивте, Ѓурѓо, да резонира нешто такво длабоко со вас,
ритемот,
за да ве натера да продолжите и поише песни такви на вработени.
Види, Ѓурѓо е почеток на втората етапа од кариерата на Некстем, на успехот. Зашто? Затоа што ние Некстем го делиме на два периоди. Тинеджерски период и сериозен, тоа значи од 2014 година со Ѓурѓо почнувајќи. Песната ние пеевме и предходно, у 2009-та, пред да отидеме на Евровизија, пеевме со група Фонтана на МТВ телевизија, некоја си првобитна нели верзија, како што звучи оригинално песната. И денес да чуеш таа песна, не е премногу убаво испеана. Свекаш, не дигна од студио, кај што вежбавме, не собра од МТВ и вика, дојете да снимите, ве молам, ајде да снимаме некоја емисија, тука сме и Каролина Гочева, ќе ајде.
И шо ви текна на лице?
Знаете некоја народна песна и
јако,
три песни, ама дај, мора да испечатиме текст, не знаеме како идеше буквално текстот. Јоано Јован ќе пеевме, зашто си ме мајко родила и ја излези Ѓурѓо. И после почна да се раѓа она идеја, се почесто, зашто не се подпевнувам и на настапи песна? И почнавме да пееме, знам дека у Струмица во Ново село пеевме. Човек, значи како делириум беше тоа со кршење флаши со све.
Ти тегнули како ја направивме? Како идевме уште, извини, матрица користевме и Вујко ми е пошто е музичар.
Аха.
И Вујко ми вуче, дојди, ќе земам ја ќе отрбаме на ритам, ти дојди со хармониката дома, ми треба песна чисто сакаме да си ја пееме по настапи. Викам, добро, ајќе доам и дојде, отсвири хармониката кај нас дома.
Симавме
некој мини студио.
Лел.
И викам, ајде ќе ја пееме вечер на настав. И пееме и публикава.
Шортали.
Плаши, да.
Но не беше тоа пресудно. Мислам дека не беше тој момент пресудно да препееме, него Стефан имаш идеја уште подам на промоција кај Наум Петровски бевме и слушна една песна Птицо Бела, мислам дека се вика, од него, у аранжман, дали беше на Николчи или...
На Никола.
На Никола Мицевски. И вика, абе, дај да направиме нешто во овој стил, еве ова, например, ја и Ѓурѓо што се подпевнуваме, зашто да не слушнеме со Никола да направи аранжман што ние ќе му даеме правец. Тоа беше као гладиатор филмови. Требаше да се да звучи као саундтрак од епски филм.
Добро.
Да, историски филм.
Некако достигна,
да, па, затоа што, ако убаво кажа на почетокот, текстовите на песните се многу тешки, отпеани во многу брз ритам. Као, усвари, ти пееш тажен текст, а темата е многу тешка.
Да.
И викам, дај да ќе ја смириме малце, ќе направиме контра се, да видиме луѓето да се фатат малце на емоција на текстот, пошто до сега не верувам дека луѓето сфатиле што точно пееме, него така механички, знаеш, ти пее глад, уста, као ја, иде, ѓурѓо, а немаш врска што пееш. И тоа беше целата поента на песнија, да публикава да доближиме со емоцијата на текстот.
Да, едноставно седиме страшна, која ќе ти се створи некоја, као уметник, некоја визија за нешто, дека и ова може вака да звучи, само треба го најдам вистинскиот тим што ќе ја направи така да звучи, а ја треба само да испеам, нели? Среќа имаме што сме се споиле со Никола. Со Николче Мицевски, затоа што тој е аранжирот на цел албум, тој ги аранжира сите песни. И ние со нашиот прв состанок со Николче, јас сметам до ден денес дека, и тоа сум го кажал, дека мислам дека малку со резерва влезе на состанокот, исто не, како што викаш, не гледале луѓето како
Николче.
Да, мисла, ја чувствував некоја таква енергија дека не веро дека јас сум спремен за проектов, за таа песна. Меѓутоа кога влегов во студио, уште прво пеење осетив друга енергија.
Се пронајде некако,
бар тоа е моето мислење за целата ситуација.
Како слушател, несомнено е дека со целата твоја енергија кој искажуваш тоа што песната сака да го искаже, тие емоции, таа длабочина, тоа буквално страдање. Мене, ја за многу наши македонски песни, тоа е прво нешто што ми доаѓа, да немало страдање, немало да има таква уметност. Многу од уметностите од страдања потекнуваат. И е не наивна работа да се посегнеш, да пробаш да доловиш такво нешто. И сега ти викаш, ја пееш од прва, го импресионираш него, ама дали и ти лично од одма осекаш некоја, како да ти припаѓа и вокалистички, и емотивно, ти ја пренесуваш, човече, и на спотот, и на настап, и со гласот, и со движењата, ја пренесуваш енергијата, не само текстот.
Нормално дека ја чувствам и затоа ја правиме, затоа што се со Мартин што правиме од љубов направено во музика, не од материјална гледна точка, туку од љубов. Така започнате и ја излезе Ѓурѓо. Причината главна за ја излезе Ѓурѓо, затоа што таа е пренесена од нашиот татко, затоа што нашата баба се викаше, ја излези Ѓурѓо, се викаше Ѓурѓо. Ѓурѓо се викаше баба ми, и ние уште како деца ја пееме таа песна.
Добро, љубов кон, викаш од љубов кон што?
Кон бабата наша, меѓутоа бабата наша потекна од село Жван Демирхисар, а Демирхисар е синоним за таму комитите, тој крај, и секојаш кога сме оделе у тој крај, секојаш има некоја волшебно чувство да си речеш, човек, ова е правата Македонија. Ова е духот на Македонија тука.
Значи, љубов кон духот македонски.
И нормално кога потекнуваш од позади Крушево, од Демирхи се родиш вано од селата, по татко нели сме тамо, нормално да ги осекаш сите овие песни пута 200. Тоа е поентата. И пренесени се од нашиот татко и сме ги подпевнували целиот живот. Меѓутоа, една работа која влегов во студио, Никола имаше една верзија. Цело време песната иде во ритам. И му, цело време се борев со него да му докажам дека првиот, ако го памтиш првиот момент, е дека има едно интро, па малце го влечам гласот. Тој момент не постоеш. Се дека не дое еден човек у студија му вика, јас сум го слушнал Стефан како знае да пее на друг начин песна, остави го да испее како што знае. Ајде. И ја почнам да пеам и така да ги тоа интро, да се измени малце од првобитна да, нели, верзија.
После за сите вакви песни исто така пробуваш да најдеш нешто своја
да, во неја? Да, пробувам да бидам...
Пробуваме да најдеме... Мислам дека 8 години
гитара да
за тоа трае 8 години. Да, после види тоа колку ни ги отвори ни го отвори патот таа песна, толку и не натера да работиме по професионално понатака. Значи ни направи една тешкотија што моравме да таа се куба тешкотија, значи почнеш да се грижиш малце повеќе за работите, да бидеш по перфекциониста за некои работи, да внимаваш дали ова е правилен почеток, дали ова е правилен крај, дали... Значи, буквално за се. Така да, ако добро ги слушнеш песните, сите песни од албумот, штета што не донесовме, ќе ти давам
помало. Си го изнагля за концертот.
Ке видиш дека е многу добро музички и вака
спакувано. Пре.
Значи, мислевме буквално на се, знаеш, кога работевме, мислевме како ќе дојде интерпретација и во живо кој ќе пееме, и на човек кој ќе седне, знаеш, на компјутер, како ќе ја доживе и пред телевизор, и у клуб, буквално на се мислевме.
Ај објасни ми го тој...
Извини, и има разлика, се, може би не си запознаен со која е прва, која е втора... по изработка, нели, како сме ги работали песни. Прва е Дюрѓија, па Шумите, па Бабо, па кога падна на Перина, Јовка и се остана да. Има разлика од саундот, има разлика во аранжманите. Значи, сме почнали. Дюрѓија, според мене, може би најпроста во аранжман.
Знам што сакаш да кажеш.
Најуспешна испадна. И понекогаш ги советував цело време у студио и кога ги правевме останатите аранжмани, луѓе, не се форсирате многу дека треба кузне што да измислиме. Треба да има оној тапан што го освоја секој македонец, треба да има вокална линија добра, испејана со срце. Меѓутоа, убаво е, да, и никој че тука се влезе повеќе, нели, отсекуваш се со љубов во ова, меѓутоа, и он свати колку е сериозен овој проект, па сака да се покаже и он у секој нов аранжман, и тоа е за поздравување, нели.
Како сега, не, да.
Да, сега спремаме некој нова песна, меѓутоа за таа песна веројатно нема спот да направиме. Не ја кажуваме која сме апеле на настапи, меѓутоа спремаме страшно добар аранжман. Нешто што не сме го направили во овој албум Майк.
Делува епик. Знаеш, ти го спомна Гладиатор филмот. Стварно, дури и да не мора, иако спотовите помагаат, да, за да го доловат епик филингот, ама и без спотот се слуша многу внимание. Да, знаеш како, ти сам викаш како поголема одговорност веќе осеќате да им оддадете некоја соодветно ниво на почит на песниве. Не ќете туку така само да ги испеете. Тој впечаток се добива.
Добро, види... Понекогаш за околу спотове, понекогаш кога ќе слушам шубово луѓево, кога ќе кажат слушам кај шума чумите, некако како да ги препознаат по спотовите. Ја не би се сложил дека спотот е подоминантен од песната.
Не.
Значи, без разлика како е направен.
Ти мислиш дека е?
Мислам дека не е. Без разлика така, ние мислам дека работевме. Дека работевме многу прецизно се, но самата песна си е песна, ти, ние и која имаме во студио и без да направиме спот, ние знаеме дека направиме добро дело. Да,
исто викам ја.
Прекрасно дело.
Меѓутоа спотот помага за да ти му осознаеш она, тоа што ти го замислуваш, го поставаш на парче. Да. Зашто ги прават филмовите, нели? Кога имаш музику, филм, па доаѓаш со емотивен, те фака грл од емоција, од онова, нели, од возбуда. Затоа што се, тој некој уметник ти покажал како ти треба да го гледаш тоа. Ти,
така, да, маш, имаше, так? Имаше.
Иначе исто мислахме, ја исто мислам.
И за другите песни, ни вика, ајде се нареден спот, која вега, луѓе, доста е спотови, прво е многу голем буџет, многу големо време потрошено. Но поентата на зошто не снимавме спотови е затоа што мислевме дека треба луѓево за наредните песни да си имаат своја визија, своје гледиште, да си направат свој филм во песните. Имаме една песна во Крушево, Густа магла, се пее за Мечкин камен, за за нели. Ти поголем филм од самиот текст немаш.
Наслов,
ја викам така, сега да пробам наслов, да. Да направам спот за нешто што
немаш,
реално шанс. Ти го кажам увакво, ќе се измешат работите.
Доволно е. Колку јако е. Вие веќе со неколкуте спота давте рамка и сега веќе не мора. Мислам дека сега веќе управо си ќе можат сами да си направат
слика. Да, тоа е поентата. Сами да си сворат свој филм кој кај ќе го однесе. Свегаш, направете си режија. Слово врзани раце. Меѓутоа, бараме вистинската емоција да препознаат.
Да. Концертот, by the way, што скоро и година дена ќе правите.
Па да, декември, натиот декември
17. Натиот декември, ова го снимаме ноември.
Сега ни се јавија пред некој време. Вика, ајде да дојдете во емисија, вика, за концерт да збориме. Ој што ќе биде сега на 17. Викам, неаме, викам, ние 17. Како бе сега има објава? Викам, тоа може старо од прошло да го зите.
Варно, така си мисли.
Да, вика, па ништо тога, ша е, друг пат ке дојте.
Објавиле, објавиле дека ќе правиме концерт за нешто што...
За концерт да, што поминал. После година дена го гледа, да. Леле. Муаветот ми беше, ај песните, ај се, ама да седнеш во живо на концерт, не го доловиш тоа истото, ми е абсолютно незамисливо. И технички ме интересира прво колкава екипа е тоа у позадина.
Па,
и како да. Ја како се менаџира такво нешто? Кој
се
ги
менаџира?
Ги држи концерт.
Тоа е исто како ти си се бавал со спорт. Некој да те
не,
праша.
Не, исто чуј.
Добро, ама еве сакаш точаци, сакаш. Тоа е исто како ние што не разбираме точаци да те праша. Тоа абе точаков како тоа го знаеш едноставно. Затоа викам јас со музичариве, тоа е наша работа, тоа е врска што ние не ни приветуваме како некои работи се склопуваат. Едноставно како тоа е патот, мора да го направиш. Работеа 15.
Ако сакаш да те примети некој.
Ама не,
ако сакаш да оставиш нешто,
почнавме муабетот како сте почнале сами двајца и за 15 години треба да менаџирате екипа од 100 луѓе. Те сваќам како тоа ти е тебе животот ти не приметуваш, ама пак е, не знам, види,
ние,
огромна тој, прогресија.
Ние таа дарба или проклетие, шо, ако можем да го кажам, на све нешто што не чин да го приметуваме, ја имавме уште на Евровизија. Ние кога бевме на Евровизија имавме 22 години, прилично деца, со толка втор на грб да представуваш Македонија. Затоа што нели се викаше се враќаат од Евровизија, толку кариера нема, а ние желни дека после Евровизија сакаме
да
музицираме уште
и да го донесеме тоа ниво
и
тука
и ги приметувавме сите мани на македонскиот тим што беше со нас од како се однесуваат. Тоа беше страшно за гледање, искрено ти кажам.
Не професионално.
Дел беа добри, супер, се дава
во рамки на
може дел беа цигарчето на двор, ајде да идеме на цигарче, ајде ќе бушиме, гледаш таму саки срува со не знам кој пееше тогаш, се понаша би им носат алишта професионално, затоа што Евровизија е една голема огромна глума и ние тоа го сфативме дека треба да глумиш таму, не треба да бидеш ангел, треба да глумиш дека си недопирлив. Они не викаат нас на цигарче надвор и седиш тука, делегацијата на Македонија, седиме као, се гледаме сите пушиме у круг цигари. И ние тоа го сфативме као, ова не чини. Ако сакаш да бидеш успешен професионален, мораш да ги следиш правилата на тоа што го бара музиката или шоуто.
Да го кренеш нивото.
И после тоа почнавме да дојдовме, поминува некои две години, кај што не знаевме што правиме. Дали да продолжиме.
После Евровизија.
Да, пред, тоа беше период пред да снимаме ја Јајзис Гюри.
Да.
Па имаше промена на буквално што да правиме со кариерата, дали да откажеме, дали да продолжиме, не знаевме во кој правец ја направивме Светот Дворац, се вика песна една. Оп. И мислевме дека ќе почнеме албум да работиме у тој правец, што мислам дека беше најубав правец за нас.
Не знам, добра песна е.
Песната не е многу промовирана, но е...
И за тоа ќе кажем.
Нуба, да. И не знам што се случи. Едноставно искочи оваа соработка со Јурио, се споевме, ни се поклопија некои работи и сфативме дека треба да смениме, да почнеме од почеток, да смениме некои работи, да внесеме нови работи, да почнеме со бенд да свириме, што е многу потешко. Цените во Македонија за артисти не беа некои големи, па ти се со бенд да идеш сегде. Ке ги исплатиш бендове, ке земеш, не жи толку, као за без пари да работиш. Но верувавме у тоа, што го сакаме и некако... Добро и Господ, ете, сакал да пееме, да бидеме на сцена,
ами, сакал кога, да сме тука.
Кога не прекинуваш, кога не се откажуваш,
да, тераш,
тераш. На крај... Шо друго ке се случи, тоа е ке тераш.
Мора да си упорен, меѓутоа мора да си и реален и свесен. Меѓутоа, нашата реалност у глава беше дека секогаш може да бидеме и од ова ниво уште
по-добри,
повеќе, по-добри, да. По-големи или по-добри нива. На по-големо ниво можеме уште да се презентираме. Се уште се чувствуваме дека не сме најдоискажани, дека имаме уште материал во нас. Колку треба уште да не гледа македонска публика во живо како настапуваме. Јас сметам дека сега пеевме на Пиволент оваа година. Човек, јас сметам дека луѓето нема ни појма како звучи Next Time и сите знаеш што викаат.
Вие многу јаки.
Вие кога дојавте викаат се смени звукот. И се тоа за нас е големи комплименти. Да. Меѓутоа од друга страна си викаш зашто еден од најпопуларни бендови или артисти у Македонија публикава да нема можност да го чуе. Или да ги чуе.
Стварно, бе.
Тоа е малце прашање, друго прашање, значи така функционираат работите. Меѓутоа ние ја и Мартин не се откажуваме
од настапи, од тој размер, знаеш, не можеш секоја недела да правиш.
Да, за да бидеш подобар и подобар артист, мораш да си често на сцена. Тоа значи дека ти го абсорбираш звукот. Учиш како се пее во живо, нели, како
во односот. Ама и тренинг е тоа.
Тренинг и сега фудбалер, атлетичар, што трча секој ден и треба да иде на настапи, на превари и све. Едно е ти да тренираш. Може да собереш рекорд на тренинг, одиш на вакво, ти се тресе нога.
Ко со Битлз, како беше, уште пред да станат познати, они веќе имале преку 500 живи настапи на турнеи.
Мораш да имаш, мораш да имаш, затоа што јас сум сватил како пеат секогаш. Стануваш подобар, пејаш од настав на настав. Меѓутоа, мора да ги имаш. Малку пауза да имаш, следниот настав, та разлика од денови или месеци, или не знам, као години, да не дай Боже, ќе ти напри ти да мислиш дека не си пејаш воопшто. Да.
Дали знаат луѓе дека имате вие... Дека сте у ствари тројца браќа? Не вие
близнак? Четворица сме, меѓутоа, тројца од... Мајка и татко.
Така, добро.
Да, имате полубрат.
Првиот брак на татко ми е.
А, окей. My bad.
Тоа е најстариот усвари брат.
Да. Не ни знаат луѓе. Па ја изгледа...
Мислам дека и посен подкастот нема да знаат.
Да.
Така, нема врска. Да.
Прашањето ми беше дали едниот од тие браќа исто имаше нешто со музика?
Да.
Имаше, за жал, нема веќе. И бендот им се вика шест, тоа е, им се вика уште Steel Temple.
Steel Temple,
да. И они се хеви метал.
Страх ми беше да кажам да не го сгрешам.
Идол им бев, ја.
Да, хеви метал бенд.
Идол, не бе, идол.
За нас во тоа време, ни уште не се бавевме со музика, ја и Стефан. Стефче ке се го викам.
А, кода шо?
И Стефче уште не се бавевме со музика. И одевме кај него на настапи. Вулкан и... Знаеш, хеви метал бенд.
Steel Temple.
Да, пивце, пробуваме да се облечеме.
Пое беше да не го утнам, но ти мисля да те...
Право беа медина.
Он пееше?
Да, пејаче. И доста инфлуенс имавме и од нив, као бенд.
Е, баш тоа ќе те прашав. Може би
не сме го тоа, но за нас влијале во тоа време, затоа што во време кога, нели, тогаш и немаше дивидиња, едно дивидиња ќе најдеш од Guns N' Roses во Охрид, го баравме.
И у Лептокари имаше едно
за цивиње. 2002-2002.
Знам тоа.
Стага, ова, уживо, гледаш, само нив си ги гледал и викаш, јабе, да ги тара да почнеме да свидиме.
Кокава
да
разлика да... сте со тој брак?
Година 11.
Година и 10 месеца.
А, не многу,
10.
Ти кажа, дека јас натака одев со прашањето, какво влијание ви остава, каква улога ви игра во животот тој брат тогаш на времето, еве, кажа, сте имале кого да гледате музички по бендови, ама и ден денес. Постар брат, знаеш, како...
Сега он ни е поддршка. Како... Ние тогаш му бевме, идевме по настапи, сега он ни е поддршка, искрено ти кажам. Ни дава сугестии каде да се подобриме, каде сме добри.
Сварно?
Па, да, иако...
И си го слушате? Поштено?
Па... Фамилиарно се слушаме, ако не се слушаш фамилијата...
Не, кој ќе ти каже така некоја конструктивна критика...
А не, мора да слушаш, затоа што...
На музички
план нешто ви кажува. Мора да слушаш, секој на крајот од денот тоа не е публика.
Така е.
Да не е бил брат, ке бил публика. Ние кога сме доаѓали од студио со USB, сме и прво сме слушале дома. И сме ги собирале и комши и се. Толку мал круг сме слушале песни. Да видиме првата реакција. Значи не сме ги ваделе одма, па ајде, абе ние веруваме у тоа. Мора да видиме и реакцијата. Негде сме имали критика, ајде што нешто мора, но сме се сложувале. Со тоа, негде пукало онака од први, браво, ова е тоа.
Како се осеќате у смисла на долговечност во музичката кариера? Са некем да кажам, ама некој замор, некоја заситеност или се уште имате некој елан што да вози?
Ја би кажал дека за нас, ние сме као новородени на естрадата. Значи без разлика дали сме 15 години,
заради новиот
8 години, ние сакаме да сме секој ден ќе речам музика на работа, затоа што до негде ни работа. Ние тоа живееме.
Што збор, после 15-16
години? Да, ако не одиме, например, со тек на времето ги скрадивме вакви интервјуа и такви работи, но сцената, имаме огромен почет за сцената и буквално сега да, ако е негде, кај што мислиме дека треба да се појаме музички, буквално сме срекни што го работиме тоа, ме свегеш.
Со каква редовност имате сега настапи? Онака, па, живо. Добро. Дали свиркички, дали или на кое?
Имам прашање да настеќе цело време. Со оглед на тоа што кариерата некако свртивме кон поголеми евенти, тоа поголеми евенти кај нас е концерти или општински концерти.
Аха.
Наста некако Пастер Малијада зборам,
Пиво Фест,
Прилеп или тука.
Кај што има прилика да праеш нешто поголемо?
Помала е и се знае кога се пеја такви, од мај, април до ноември, октомври, пример, постоат тие општински. Ние сме задоволни со тоа што мислам дека можеме поише, но сепак сме Македонија, мала земја каде што нешто мора да остише за наредната година.
Ако сеја ти да сакаш, како да сте на толкаво ниво веќе, да, ако веќе свирите, тоа мора да е малце на повисоко ниво, а такви прилики нема. Да,
нормално дека
не можеш више у Вулкан да идеш.
Ако ние нудиме некој квалитет, пред да се качиме на сцена, сакам и на сцената да е.
Аби, и Вулкан е, беше, са не знам дали уште работи,
не,
и Маракана и све, тоа е убава сцена, тоа е убава сцена, меѓутоа... Различни сцени се, ме свегаш, да не сватат погрешно луѓето, ние потекнуваме од Кастро.
Да,
свиревме
да.
На факултет правевме забава, свиревме у...
Е, па тие таквите каква улога играат сега денес?
Джез.
Такви настапи.
Дали немаме такви, немаме такви настапи. Искрено се одлучуваме да немаме голем број на настапи, доколку прифаќаме да настапуваме по такви локали или по дискотеки како што пеат повеќето, би имале и поише настапи, и поише финанси. Меѓутоа, ние баш затоа што не не интересира дали ќе имаме поише финанси, туку сакаме сварно да се да го градим авторитетот врз основа на тоа кога ќе не видиш еднаш да ти остане тој твојот печаток да биде како
за два пати.
Да, не... да не бараш уште, ме сфаќаш.
Да, да,
да. Затоа што да ти можеш сега да бидеш бенти што ќе пее секој среда у било кој
да,
локал.
Да, да.
Меѓутоа ние не идеме по тој пат. Сфегаш.
У меѓу време, како ја одржувате таа музичка кондиција, студија,
вежбаме. Вежби? Ја идам на вокални часови.
Вежбаш по
дома. Тоа е домашна атмосфера
најчесто. Професор Владо Србиновски цело време вика, никој не ме поздрава.
Тоа е нешто што
идам два пати, да, идам, дали сум Скопје, дали, било кај да сум во Светов, јас сум на видеокол.
Стварно?
Или било што да и...
Како изгледа тоа ајдоловиме од тих? Знаеш,
пред короната...
Кажеш ли тренинг да, готово, а тренингот каков е?
Да, пред корона... А, каков е? Претежно, сите мисла, знаеш како идат? Зашто идеш на часови пење? Па знаеш да пееш.
Не,
а усвари ти вежаш техника на тоа како да го ослободиш грлото, како да не ги затегаш гласните жици, како да ти звучи поубаво, посозреано вокалот, по-лесно вокалот. И ако, еве, не ли збориме за кариерата на Некстем, на Евровизија, од Евровизија по до 2013 и посем тоа со Ѓурѓе, промена у гласот има? Со Ѓурѓе, звучи Ѓурѓе различно од претходно што пеевме?
Не би рекол. Како? Енергија, има друга енергија.
Јас сметам, ама... не ме сваѓа.
Има...
Песните се други.
Исто како Тоше Проевски да го слушаш од првиот албум и последниот албум.
И како...
Тоа е...
Ама изгледа, ја немам таков слух.
Види.
Да, добро, сега нема врска тоа.
Тоше,
да.
Споредбата е, кога човек иде на тренинзи, на нешто да вложи у себе, има резултати.
Ся.
Јас сметам дека... Ја почнав 2012 година кај Владо Србиновски кај мов професор на часови. И е више колку 2023 година, значи
више 10 години,
10-11 години. И баш сега му правам муабет, му викам, човек, зашто уште на часови уште се имам проблеми при совладување на техника? Вика, затоа што не вежбаш доволно, да ти ги избрам часовите колку константно си вежбал, ти се 6 месеци.
Стварно?
Така. А Павароти вика, значи за да извадиш еден тон добар, ти треба 6 до 7 па и 10 години. Вежбање.
Тоа секој ден, а не.
Значи јас сметам дека секој мора професионален музичар да вежба. А на што не идам на пример од Попе Страдава? Не знам некој што толку иде, еве кај дали кај овој или кај некој друг професор. Ја кај мојов знам дека повеќе народњаци да идат. Они, затоа што патат од тоа дека мора да викат, па нели пеат без микрофон, па сака да совладат техника, за да може да издржува настав. И да се консултираат. И за поздравување што се консултираат со професор. Ја тоа го правам па више од, значи, повише од 10 години.
Мене ми е многу интуитивно тоа дека нормално, да, знаеш да пееш, ама треба да се одржува тоа, ја знам да трчам и да возам, ако не го правиш, ќе забориш, или нема да е на истото ниво.
Абе, еден Андреа Бочели, што се го знаеш, Андреа Бочели,
да,
пејачот, вика пред секој настап, концерт, прв ред е мојот професор. Значи, он има на таков глас професор, а тука
имаш
што да се Владо, она, шо ќе ти е да, шо вежбаш, та, ќе ти е професор. Тоа е најлошото нешто што може да го каже, што сака да се бави со било што.
Мора да ги сослушаш и тие што викаш шо ки ти е, затоа што се помириле дека кај да одиш од звучење
хаос. Ти како одржаваш
музичка
кондиција?
Музички мораш, да, инструмент пошто свирам, ја глас не вежбам, мораш да вежбаш, да внимаваш на вакво. За разлика од Стефче, малце по... Ја не сум со професори такви работи. Поише тенис професор.
ама за пофалување сега периодов земам
да,
активно.
Сега да ти кажам вежбам. Периодов нешто викам мора да почнам да вежбам по окей.
Оти има многу она како се кажа структуриран пристап и кон вежбање гитара.
Има тоа кај добри гитаристи се познава. Стар, знаеш, тека овој е навежбан.
Трандај е неиста песна секој ден.
Да, види, во нашиот, мислам дека во нашава музика, да се основаше малце музиката поише кон мене, фокусот кон мене, може мислам дека и многу повише би вежбал. Вака ме стави у втор план и повише си гледам ја другшија работи да завршам. Викам, во, со ова доволно ќе му завршам. Но сега, период, не, сега подавно сватив дека мора малце да се заангажирам и да
почнем да вежбам.
Да, затоа што не да му докажам на некој надвор, за мене сакам да си, за да сум ја, знаеш,
ја знаеш, му викам,
задоволен.
Ја го сметам него за одличен гитарист. Меѓутоа, он веројатно ме смета за одличен пејач, секогаш може подобро. Меѓутоа, ја му викам, да вежбаш овогу тенис, гитара, кога што вежбаш тенис, ние ќе бевме Ковердел и Джими Пејч.
Вака само Ковердел.
Како сте вака природно добри еден со друг? Не осеќам некоја братска она компетиција ли?
Тоа е next time.
Сега сме на интервју.
Многу убав однос имате некако. Тебе не ти пречи.
Мислам дека затоа што се ожени, почнав посериозно.
Ние сме као Oasis браќа. Као Oasis браќа. Но сега.
Не бе, тие се колја.
Не се знае кој ќе се
колја.
Тие се колја.
Функционираме супер братски. Може би сега од кога се одделивме, кога се ожени и Анели, и се одделивме со живеалишта, може поише се сближивме, но...
А, се сближивте?
Да, поише се сближивме од
како се одделивме. Одалечивте.
Да, предходно ни се оставаме простор дека ни фали нешто.
Инаку, баш сакав и таму да одам. Ти се ожени оваа година?
Ова, се оженив за жал.
Не, не викај така за жал.
Се шам.
Ова изгледа сега за тебе прашање. Како мислиш дека ќе влијае на динамиката тоа што со тек на годините, дај Божи, деца ќе имате, дај Божи, тебе наскоро, ти не си жената, ма е да не пререкуваме ништо, ама сепак млади сте, а од друга страна 20 години од друга страна стари, искусни. Како ќе влијае, дали веќе влијае на динамикава?
Не.
Рано ви е уставиш.
Види, јас највише замерував на пријатели што не можат како сега тоа логистика да направат. Значи, за собствениот живот.
Аха.
Свегаш, ти треба, освен ако не сакале тоа да го им биде животот, тука онда ќе ја грешам.
Јас.
Мораш, ја не би дозволил мене утре дете да имам, фамилија да имам, да ми влијае на нешто што ми било љубов и пред тоа. Значи, ја не сакам животот да ми биде скратен затоа што сум поверил друг живот или у моментов со убрак сум само, нели, со жена. Не би дозволил да ми се скрати животот затоа што сум само со
жена.
Да сакам се нормално да се биде. Ке
се изорганизираш.
Да, сакам да се види. Понекогаш нема да знам, може би самото тоа ќе дое така да речам. Немам време едноставно
за дека не е изводливо, еден куп бендови постојат.
Меѓутоа, мислам дека секој човек, ако си го расподели, добро времето и се организира, може да функционира беспрекорно.
Да. Значи, ве знам многу одамна. И памтам едно време, активна одлука донесовте да посветите време на тренинг, физички тренинг. И доживеавте и така развој телесен, знаеш, се набилдавте, што се вика. Бевте послабички.
Еј, да, костурчиња.
Костурчиња бевте, и бар мене така ми текнува. Као тоа ви беше мотивот, премногу сме слаби, сакаме малце да се набилдаме. Не го зборевме така, не го викавме билдање, кој знае како го викавме. Муабетов ми беше
да се расширите,
да се оформите. Уште одржавате, ви текнува на тие времења, ви текнува кога свесно
спортот
и покрај музика и концерти и се, си фативте редовно и на кејве гледав често, и си идевте у теретани, и тоа ги менјавте теретаниве, и тоа знам, памтам. И тоа време ја бев атлетичар и ми беше многу фасцинатно што као доказ ми бевте дека е неизбежно мора спорт, музичар, доктор, што и да е, еве ги на пат на многу успешна кариера, си видовте дека, чекаме, мора малце и на ова време да се посвети. Кој ви е ставот денес на оваа тема? Физички тренинг.
За разлика од порано, повеќе трчавме. Сега тоа е малце повеќе елиминирано, меѓутоа не заборавано. Зашто? Затоа што фудбал играм 2-3 пати у неделата.
А, термини да, се имаш.
Да, идам, гледам да идам 4 пати неделно на теретана. Значи, е добро, меѓутоа не трчам, затоа што тогаш знаев да трчам скоро секој ден по 8 км,
а некој 16. Чега, ми идам на футбол, напред игра.
Не,
не трчам не многу. Човек 4 пати у теретана само е, пак е да, завидно.
Да, амбицијата е таа, цело време у глава, меѓутоа се бориш со ние, они, на фраза, годините, нели? Не дека те стигнали маш... туку, такво ти е друштвото, почва на те вика на пиенки, на излагање.
Јасно, јасно.
Иако гледаме да не излагаме премногу и да, да го правиме тоа, меѓутоа, так, понекогаш и такво е друштвото. Не, не како, како деца, други работи која те занимаат.
Не, не, тоа е јасно.
Сите сака да седнат, ај, у кафана, ај, онова. Меѓутоа, ние гледаме и нашо им викаме на друга. Не можам толку кавена, затоа што сега ми... не можам да пијам толку гласот го чувам.
Така да, нормално.
Се суши глас, се... си го скратуваш векот, ме свагаш.
А цигари внатре има, ние сме контра пушење.
Алергичен на, на цигари, дефинитивно. Меѓутоа, спортот е една од најголемите наши љубови. Посебно фудбалот.
Е, ама дали го правиш некако неплански... Ај вака, ти помага ли во музиката? Ти помага ли во пењето?
Мислиш кондиционно или ментално?
Не знам, еве замисли се да не си тренирал. Каков пејач би бил денес без никаков тренинг?
Види, тоа е добро прашање, зашто? Затоа што мојот па професор не се слага дека треба да трчаш за да имаш кондиција. Смета дека ги суши, го суши грлот.
Аха.
За пејач има други вежби, мораш да вежбаш дишење, тоа е диафрагма. Меѓутоа, за менталната гледна точка, спортот е победува многу работи. Затоа што можеш да си појак ментално, можеш да истрчаш или да извежбаш и да си, ако си бил паднат, можеш да станеш, ме свакаш и да, да го победиш тој момент на, на, на тежок момент или тешка мисла или било што. Едноставно ти помага да ги победиш си за тие мисли, мислам дека негативни.
Ти тераш исто уште?
Ја те терав, да ти кажам, 360 дена во годината играв тенис. Ја тој спорт не го си го фатив како...
Што збориш? Да, да. Секој ден?
Да, па почнам пред 4 години активно, мислам, активно буквално да тренирам со тренер, со едно со друго. Почнам секако на шала да победам другар еден.
И го победи?
Го победив после неколку играња. И ја имам слика да ја чујам. Мораше тоа да се слика.
Поздрави,
ја го сликав. Ја го
сликав. И работава и... Значи, буквално ми беше као теретана идев и тенис. Плюс.
Аха.
Сега се повредив тетивата негде јули месец.
Ја се забегал малце.
Префорсирав.
Тенисери толку.
И еве до ден денес правам терапи бев на магнет, сега да видам дали ми е нешто барем скинато. Да. За свирење не ми сметаше.
Аха.
Не свириме метал ние. Така да, не, глобално со спорта тоа е. Фудбалот се врати на неколку игри, ама викам, не бе, неам некако, не осеќам веќе љубов, а трениравме фудбал. Може би знаеш и ти пред музика ние фудбал тренираме.
Да, како деца, е, да, те, мали, да.
19 години игра фудбал, но некако, дали екипата не се по не ми се поклопува со тоа што јас го сакам да си игра или слично. И викам, тенисот ми е одлична работа. Преку мрежа може да се искараш само со ракетот или со тој преку преку мрежа. Да. Многу многу
координација и некако не знам.
Психички исто многу многу помага да бидеш стабилен.
Инаку цело време си викам, зашто не трчаш, зашто не трчаш као порано што си трчал, меѓутоа, пак сметам дека тоа било едно време, се ова ми е друго време. Меѓутоа, пак сум среќен што не заборавам на спортот и на некој начин, директен и индиректен, тука сум.
А ич не ме секира мене, не трчаш сега. Ќе протрчаш, може некоја што се фази, се додека ти стои таа мисла, што ме интересираше мене, да одделуваш дел од животот на спорт. Како и да, и ми звучи дека да, и двајцата свесно и плански не оставате.
Да, меѓутоа јас сум малку запуштен сум. Признавам, не бев баков, гилти. Но мислам дека е време да почнеме пак. Мислам дека со рака малце ми се пореметија некои работи. Али сега кај да ќе се вратам.
О, ти знаеш зашто прашувам?
368 дена ќе играм.
Леле.
Види, на првиот скопски, извини што те прекинам. Имав резултат со не многу спремање, не секојдневно спремање, саат и 42 минути. И тоа е товар, бе, с 4 минути...
Тоа е многу јако, бе.
И Кираджија вика, човеко е многу добро.
Многу е јако тоа.
Али тогаш бе 69 кила, са сум 80. Мораш да си лесен за тој спорт.
А, ослободамна.
Сметам малце као, са сум 80. Да, бе, 2000 и... А тогаш Джурија која снимав. Пред Джургија бевме во тога,
кој беше пат, слаб.
Голо брати бев. Тој е таа година.
Ама ја уште послаби ве памтам. Тем бев те.
Ама тоа беше само коси на
себе. Се сучки.
Да, ни да, буквално. Да пробуваме на некој начин да се поправиме, не
може. Е, тоа ми текнува. Е, сега, мака мачевте да ставите маса.
Да, да, ако не видиш у првите денови од кариерава, слаби сме. Аму сме слаби.
Да, да, абе, пробуваш мазги, не иде. Пробуваш тоа, не иде. Месо не иде. Пробуваш пиво, фаќа.
На пиво фати.
Значи, буквално за здебелам, јадев по 10 јајца, буквално се будав. Жолчка до ден денес ја...
Али добро време гледаш за прв маратон.
Много јако, стварно.
И после тоа трчав пак со повредени препони. Имав една година повредени препони, не може да трчам на фудбал. Немав никаков тренинг, саат и 52 минути. И тоа е добро.
Супер е како не луѓе се мучат испод 2 саата да идат.
Издржливо сум имал.
Па добро.
Голот ми беше саат и 35, ама трчавме заедно и сакавме заедно да завршиме, меѓутоа еден период почна да
кризира.
Мислам дека бев поспремен, да и кога почна да се двојува.
Добро ми избега 3-4 минути, ништо не е тоа.
Абе не, мене секогаш ме интересира
километар.
Не осисам.
Секогаш ме интересира луѓе што си се целосно исполнети во други сфери, еве музика како кариера. Што го мотивира, зошто ме знаеш, јас сум спортиста, мене ми е сакам да разберам другата перспектива и така да доловам дека знаеш да си потврдам дека сум управо, дека секој треба да спортува.
Треба, па
нормално,
па не е спорт само за психички, ние јавна работа работиме, ние треба да сме пример за младина како треба да
личиш на нешто други за повеќе.
Може би моментот не е
така.
Ама
тоа не е најмнаво,
стои блузо.
Не, глобала,
тоа звучи како да е површински, ама не.
Глобала, млади луѓе преземаат од јавни луѓе што работат, нели од идоли, не знам сега како дали да се наречам како тоа, меѓутоа еве, кога ги гледаме у Холивуд, нема лошо граден човек, ама многу внимаван, многу работат на себе.
Работат на себе?
Да, се појави негде и
изгледа на... 6 години човек со почке.
Види какви се, да.
И замисли тука некој 6 години се намачен.
Ама пари има за тоа.
Или па која пеат на 6-17 години бендови уште и тоа метал и лупа.
И тоа е фасцинантно, меѓу тоа...
Се гледате онака ко Rolling Stones на колку се тие више 150 години напунија.
Сега,
скоро 80 џега.
Се додека има публика и те бара, нормално да се гледаш. Меѓутоа, за да има публика, мора да работиш. Мора да си константен и мора да си успешен.
Да.
Не сваѓаш.
Квалитет.
Ево, Влада Аневски е повозрасен, нели, од сите нас тука. Прај концерти, се продал 3 концерти. Тоа е за поздравување. Значи, уште има кариера човекот. Сите го знаеме, ни бил, нели сме го слушале као деца ние. Моментално сме колеги, меѓутоа тој е повозрасен од нас и уште пуни сали. Тоа е за поздравување.
Така.
Сите тие што прават.
пробав да најдам од негде да прочитам повеќе да дознам за искуството во Австралија. Бевте на турнеја таму.
Многу во искуство.
Ама дали ја не сум многу добар пребарувач, не најдов нешто многу...
Или нема портали што ги занимала.
Интервјуа и сега...
Во Австралија немаме интервјуа. Во Австралија немаме интервјуа. Отпосле ти кажам прва емисија си ни што доаѓаме.
Стварно?
Па... Ти кажа
пред емисијата. Чекай, па кога беше турнејата?
Април месец.
Колку траеше?
Така нешто.
Скоро месец дена.
Три недели.
Значи, стварно, многу ме интересираше како беше таму.
И
свадба
правев и имавме други обврски со телевизија.
И ништо не се појма неам. Значи, ништо само е, знам дека сте биле и не успев да најдам и сега мора ми разкажете.
Ти треба не заследиш на страната на Facebook на Next Time. Таму ние се функционираме на социјални мрежи.
Е, не сум на Facebook. Слабо сум прилично на Facebook.
Си, сме одлучили дека 21 век многу бобо се функционира на социјални мрежи. Треба ти медиуми се по-слабокотираме, иако имаме и тамо публика, но мислам дека Facebookот за нас е нешто како веб страна, затоа што можеш да обееш изјава некоја да даеш, да апдеј за работи.
Ама и си ја одржувате од
учетоците.
И убаво, е па добро, ја па поише сум на Инстаграм, помаца на Фейсбук и за тоа. Anyway, ај малку за Австралија раскажете ми.
Одлично.
Како се случи, од кој дојде иницијативата уопште да одите таму?
Uh-huh. Австралија, и како беше таму? Австралија требаше да се случи пред корона.
А каде што ние бевме
со 4 издадени песни.
Да.
Немавме албум. И не побара истиот организатор Владко Јовески не побара.
Аха, и
како ајде дојдете, се требаше да случи на брзина. И ние збориме, абе, човек, не сме со продукција со сите, не сме спремни да одиме. Дај барем да имаме некој материјал да знаеш, да се покажеме како што треба со 3 песни, 4, шо ќе пееме друго таму. Не, уживајте, сега е време, сега вамо тоа. Добро, ајде, како мислите, така. И ете, како што викам, Господ наредил, наредил коцките
се... Да има COVID.
Па не, тоа е нешто што не, но го одлага одењето во Австралија.
И тогаш ваќе COVID.
Па колку држиш? 2 години. И се затвараат граници. Да. И скачаат во Австралија дека нема, не можеме никако да. За после тоа да ни се еве почнува да ги отвараат границиве, Австралија уште нешто остана, ама како се најавуваше таму. И вика дај да го дојдете во Австралија ова што зборевме, договоров да си остане. Кајма, ајде, сега имам и албум, знаеш, ние го сработив малум, се имаме материјал, стрекни, викам, барем ќе одиме, као проект нема да отидеме, ајде, што свириме. И така се случи април месец оваа година, отидовме, наредната 24 април исто имаме.
Ќе одите пак,
да.
Сме се покажали.
Да, мислам
дека... Колку
концерти, се зголемува.
Додека бевте таму, како одеше?
Имавме 6 концерти во повеќе во 3-4 градови, мио кој беа Мелбурн, Сиднеј, Перт и Волонгонг.
Успоредба со тој од Јане Сандански, на кој ниво беше
технички изведено концерт таму? Како Јане Сандански е концерт што се случува, за жал, еднаш во музичка кариера. Зборам во 5 години, во не можеш тоа секоја година го правиш, затоа што е...
Значи не е до тоа ниво.
Тоа е нешто што ние го организираме. Да, тоа е нешто што ние го организираме, не ни платила продукција како тука што ги носат Дино Мерлин и сега не ни знам кој го носи, но српските артисти.
Перекира.
Ние го организираме, ние даваме буџет, пари, финанси за тоа да се реализира.
Затоа е многу тешко,
да.
А во Австралија
не ангажира
организатор
кој што си организира сите работи, ние даваме одобрение дали ни се допаѓа местото на евентот и слично. Значи, условите беа, да речам, не, ја не сам Дански, ама беа перфектни.
Прием таму,
во Сидне правиме 2 концерти во сала како филхармонија тука.
Okay.
Што за...
Тоа е убав,
што е,
супер концерт, да.
Што се смени малце концептот, самиот организатор, мислам дека не веруваше дека ние можеме да го направиме тоа така. Мислам дека се на друг начин функционираат артисти, претежно одат луѓе што пеат народна музика и они одат во хали,
да.
Нема потреба од концертни сали и така, но ние настојувавме дека next time треба да се видат во концертни сали.
Јасно.
Во Сиднеј таква беше, во Волонгок беше супер сала, но не беше од типот на филхармонија, но беше беа у глобала бевме презадоволни.
Мала измена би, да. 100% супер, македонска.
Сите, сите настави шоа беа продадени. Замисли у за прво доаѓање во Сиднеј и Мелбурн имавме по две, два концерти петок и сабота продадени. Бара во Сиднеј и во недела трет концерт, меѓутоа организаторот реши дека е подобро да не форсираме, да оставиме нешто и за следната година.
Добро, како ви спромовира у Австралија? Да, има многу наши таму, ама...
Знаеш што е интересно, затоа што баш тој Facebook, тој YouTube, тој Instagram ти дозволо да се бави со анализа, со све од кои земји кај те гледат. И секогаш Австралија под Македонија, значи втора погледано, значи ние имаме публика доста, луѓе што не следат во Австралија, да.
Јако е.
И организаторот Владко го знаеше тоа дека веројатно така иначе да не знае, нема да те викнем, ме сваќаш са...
Баш кој.
Треба да те знае некој за тоа да шува.
Убаво искуство, тој
да, и...
Голем ризик е за него.
А идете цел бенд или
бевме четвори,
составно
бевме четвори,
да, од штука луѓе,
не ви идеме следен пат со уш плюс 1 и гледаме да се шириме меѓутоа и колку дозволуваат условите. Сепак далеку е Австралија, треба да се вадат многу документи. Не, меѓутоа главното вакво како се вика, чувствуваме веќе дека и мислиме дека ова сакаме пак да не се случи и за некоја среќа еве пак ќе се случи здравје во идната година во април. И едва и чекаме, затоа што знаеш како чувство имавме во Австралија. Може би е интересно, меѓутоа чувство што не сме го доживеале во Македонија, толку време перформираме. Публиката некако баш на оној начин што го почнав интервјуто, се ве чувствам како да не се доискажени, не ценете толку. А јас обратно во Австралија, како на прво доаѓање да ни покажа такво, таква почит што само може да те да се направиш, да се чувствуваш горд, ме сваѓаш? Доаѓаат од организирани од други градови што се по 3-4 сати од Сиднеј со автобус, цел автобус организиран за да е на концерт. И тоа нас не значи, тоа не полни, нели секој што даја елан и мотивација да продолжиш.
Но ние остануваме.
И ми се свига што не гледа на поразличен начин. Ме сегаш, не те, те гледа као вистински артист. Нешто што, за што се бориме цел живот и цела кариера е Мартин. Да не гледат луѓе како што сметаме дека заслужуваме и онака како што сакаме да се презентираме.
Па за тоа е, двај чекате сега па да идете таму.
Па...
Дај Боже, нека секој сака. Дај Боже, сите да гледам, дека сега после ние многу други пеачи почнат. Еве гледам дека
забавна сцена, да.
Би има некое видео од таму да се види некое
настрој. Ние имаме у наша режија.
На Facebook
имаме. Наша режија.
Имаме нешто, да.
Исто мора да идам на Facebook.
Покажам слики. Мислам дека тоа е нешто што ни не достига ше овој пат кога бевме. Но на наредниот мислам дека треба да го коригираме тоа.
Да има и видео,
ќе се документира тоа. Наш човек што тоа ќе си го документира, затоа што
и како документарец?
Па зашто не, затоа што
документарец човек,
Netflix.
Абе кој ќе го гледа?
Што ти е на тебе?
Па
1000, јак 1005 ќе го гледам. Документарец за next time у Австралија.
Тоа е интересно затоа што тоа ми тек на мене. Зашто ни, знаеш што, гледаш Netflix,
човек, гледаш... со авион, со бендот, со Iron Maiden ќе биде, бе, човек. Многу
се глупираме ние која...
На пако!
Тоа ќе биде...
Не, не, убаво, скоцкано документарец. Тоа ќе
биде блупер цел...
Не, ако, ако, нека има и блуперс.
Знаеш што викам ја, еве ги, и Србите прават сериали и во светов има Netflix, кај што прават филмови документарци. Викам, зашто... Не еден бе не се роди у Македонија да направи нешто за глумец, за било што,
да,
документарец.
Да, 3 милиарди, ама...
Немаме,
е, па видиш, се да, се да, се да, се да, на тоа ке
тука
кошта.
Тука немаме култура.
Могу, да, да.
Прилично, а мислам, да го направиш
со оваа камера, можеш да документираш, да,
добра, добра режија да
и тука, тука за филмски
ама фон. Ама мора и да има интересно нешто да се случува. Ама
кој ќе еве ќе се обратиш кон државата, како ќе мислиш дека филмски фонд на филмови ќе им даја пари?
Не, не бата ли тоа?
Буџетот за култура во Македонија е најлош. Значи, ти како мислиш? А првично треба да е у спортот улагање?
Не.
Култура, тоа е култура спаја спорт.
Не ми ни текна на тоа.
Музика се.
Не мислев некој да ни вложи. Мислев како цело време у живота сами што се вложувам.
Да, и тоа додека не.
Ако сакаш секна. Јави се слободно.
Ало дека, мамо не мислиш.
Не. Мислам дека да
при крај сме.
Во се култура да имаше малце поише поддршка во Македонија, многу поише и ќе работи ќе се случува.
Пробајте као трајлера, некој лоу баджет, едно камерче, нешто.
Не, добро, види.
Снимајте се behind the scenes, нешто.
Треба ја да снимам, тоа е проблемот.
Ти ќе снимаш, тоа е.
Да, нема мене кој ќе, ја ќе ме нема у сериал.
Кумот шо му на Мартин Кумот, живе во Америка и се бави со фотографија.
Иво Америка.
Да, бе, Ивче. Иво, и знаеш што река?
Андре, Андре.
Не, Андонов.
Андонов.
Е, па он
ти е кум.
Да, ја знаеш што викам? Да ти платам карта за Австралија, ќе дојеш да не снимаш.
Има и лобака, тоа према апарати. Ајде, брат,
само карта ја
ля, ля, поздрав до Иво, е еднаш пред
100
милиони години ни се приклучи на тренинг човекот.
Да.
У снегови, у све.
Добар е, он е уште фит. Не знам дали си го дали го
стреш. Таму Америка,
вежба, да. Вежба, ама имаше проблеми со рамото. И иначе дојде пред некое време, фит, вежба, направен.
Јак. Пред да ве пуштам, знам и рековте имате друга обрска.
На друго интервју.
Нешто што... На друго интервју. Јапонски го изгледам.
Боже, господи, многу интервју.
Пак на исто се враќаме. Млади сте, ама стари сте. Млади сте, ама огромна кариера.
Значи средина сме, не сме ни млади ни стари.
Ни, по ваше кажување имате две фази.
Третата
е. Дали интересна. Е прерано да прашам за трета фаза? Сигурно нема готово сега next time крај ќе бидат бендот што свири македонски песни и крај.
Третата фаза сега се отвора.
Веќе има нешто се работи?
Чим тие 15 години не исходивме од Македонија, сега почнуваме да еве и Германија ќе пееме
на
креирање на музички план.
Баше те сватив меѓутоа кога стана збор за кариера, си посакав една желба, предвидам во Австралија, оваа година што сакам да мислам, сакам да next time да се да просперира надвор од Македонија. И почнав со тој мајндсет да работиш дека така треба да го форсираме. Иначе, предходно не сме имале таква идеја затоа што сме биле реални. Се знае дека не можеме со малку песни. Ме свагаш. И сега се раѓа таа идеја дека за да ти се продужува векот као музичар, мораш да се шириш.
Да.
Ме свагаш. И тоа е на фаза која ќе
живеја
сметам
е...
за трета. На музички план сметам дека треба да пробаме да... или да даеме се од себе да креираме нешто авторско и да докажеме и во тој поглед дека има идеи и визија за како тоа треба звучи на убава песна во Македонија.
Да, да, да.
Иако има убави песни.
Ама тоа ви е нешто конкретно вака имате?
Имаме некои идеи, меѓутоа конкретно не сме, не, демоа, не сме седнале да работиме, тоа е затоа што имаме уште нешто да, што се нафативме периодов да го сработиме, уште некои две песни од препевки, што нема да искочат со спот, сакавме само да ги запишеме како YouTube верзија, да чисто како наше аудио официјално, со наша замисла. Послем тоа би се префрли на некако на авторска музика, во кој правец ке, мене искрено ми е многу тешко да размислам во кој правец би одале.
Тука сме различни доста.
Тука, да, ко стана збор за авторска, сум па многу по друг. Едноставно не размислам на сцена, размислам на емоција, само мене, ја што сакам да...
Нешто што него ќе му биде интересно, значи, да го свири.
Не ми е, не ми е, да, не ми е ни битно дали некој ќе го прифати. Едноставно,
да,
ама... Овој бубањ на биз, шоу бизнес, што би го рекол, мораш да внимаваш на такви. Да, 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 пошто ти на крајот денот утре имаш работа со луѓе што Може не ти ја прочитале мислата, емоцијата, ти ја прочита, он сака, дојдеш денес, ајде дај тоа, отпи ми тоа, знаеш, тие што ги имате.
Велки ќе бидете доволно големи и проширени надвор да имате малце повеќе авторитет у тие одлуки, да кажеш, да, ова е крај, вака е, јас така сакам.
Дај Боже.
Ти се трудиме. И ќе си одберете, ако... пет песни ти, за да не се...
Дај Боже, меѓу да сметам дека како сериозни артисти ни фали и еден одличен менеджер, кој што тоа ќе ни помогне и ќе го турка. Меѓутоа, не можеш све сам.
Да.
Меѓутоа, сметам дека тоа ни фали, за да бидеме уште поголеми. Имате
некои контакти од надвор, може некои странски менеджери? Види, поентата
е не да го најдеме ние. Менеджер треба да те најде тебе, затоа што ако те најдем, гледа интерес од тебе. А вака ќе испане, ево, ме моли. Ме сега што заедно да кажам. Значи, поентата е да се најде човек што ги препознае квалитет у нас. Нормално, треба да го интересира она материјалното, затоа што така он ќе биде ќе се труди да биде поуспешен. Затоа што ни само тоа ги интересира.
Некои малети така, некои контакти.
А не, сега за сега немаме ништо. Мислам, не ни размислуваме на тема менеджер, но убаво е за да ти се прошират нели
дискусиите
на Македонија да има таков човек. Конекција со
да.
Со светот.
За, не, за жал тоа уште го немаме. Имаш таков став, си проектираш визија, желба за периодов и те води некако. И ете сте реализирале Австралија сега. Ти може не го бараш активно менеджерот, ама со самото тоа што ја пласира таа идеја во универзумот, ќе се случи нешто.
Тоа ти е као равен кога решаш и викаш како да стигнам до целта, до резултатот. Ме свекаш, мораш да множиш, да одзимаш, да правиш, да сватиш дека тоа ќе те донесе до негде. И сите тие визии ги сметам као позитивни, затоа што ако ги немаш, ќе ти изгасни кариера, ти ќе бидеш едноставно као
да.
Не корисен и сам за себе, ме свагаш.
Дечки, мене ми е многу мерак што постоите, што делувате, што правите ова што правите. Сигурен сум како на мене, така и на многу луѓе им враќате некоја таа енергија што сакате да ја доловите. Така што, фала ви за се, фала ви што дофте тука.
Фала ти на тебе.
Па, се најдобро. Ќе се видиме некој нареден
пат. Ако треба дома да
носи. Следен пат.
Дали ќе ти поплава.
Следен пат на YouTube да не гледаш, на концерт да ни деш.
Да, право си. Знам. Тука признавам. Слаб сум.
Да, затоа што многу е различно.
Многу е различно.
Сигурен.
Саундот во сала со... Ово е прецизниот на YouTube саунд. Како... изолиран.
Ма не мора ми кажеш, само те гледам кога го правиш тоа.
Кога ти задрма тоа баскот, се публиката, емоцијата, тоа не, тоа пари не го купуваат, иако луѓето плаќаат карти, но не се купуваат тоа со пари. Знаеш, сега види, многу е штета што тешко се стварат такви услови за такви поголеми евенти, но се надевам дека ќе се сменат работите и почесто такви работи ќе има у Македонија.
Редки или чести, колку и да се, сте единствени и одржувате некој дух што не смее да спласне и ќе видиш дека генерации и генерации отпосле ќе се враќаат на овој период и ќе ве памтат така како некои што ако не биле, нешто од нашиот дух ќе спласнал. Имам став за одредени личности од различни сфери таков. И од сфера музика, од сфера македонска музика, за мене тоа представувате. Некој што го одржува духот, кој што после генерации ќе сме благодарни што сте биле и што сте го правиле тоа.
Фала ти на обавите збори, фала ти на емисијата. Дај Боже да луѓето тоа исто го препознат, како ти што го препознаш. Гледаме дека го препознават. Бројките на тие мрежи се показател за сето тоа и ние сме благодарни што еве 2023 година и се уште сме тука.
Фала многу, дечки, се најдобро, поздрав.
Фала ти на тебе.